Реактивно. Реактивно.
Радост и чест за мен е в следващите минути на радио и фотографската поредица на Дарик Жена с 20 имена да посрещна две млади дами. И не, и то не кои да са. Това са лекари от Пирогов, дали труда си, часове от живота си, познанията си в борбата с коронавируса. Доктор Ана Стоименова и доктор Велислава Миленкова са в студиото на Дарик. Здравейте и добре дошли, дами.
Здравейте, благодарим ви за топлото приемане във вашето студио.
Днес ще говорим във втората част, така планирах на разговора, за силата, успеха на жените, но няма как да не започнем с това, което доминираше всъщност живота ни през последните почти 3 месеца – коронавируса. Преди да ви попитам как се оказахте в COVID-отделението на Пирогов, разкажете от кога медицината е вашия избор, ваша професия, доктор Стоименова. Вие сте завършили май в София, тук.
Не, във Варна, в медицинския университет.
Да, обърках.
Да. Преди близо 3 години и няколко месеца, когато завърших и реших, че искам да се занимавам с вътрешна медицина, в която има спешност, нещо, което да ме накара бързо да науча доста неща и да добия много опит. И като цяло съвета на много от приближените ми беше да отида в Пирогов.
Школата.
Да.
За закаляване, за придобиване на
да,
умения във всякакви ситуации.
И така се оказах
на интервю в Пирогов.
С... Да, да, от Варна в София. Да, общо взето беше голямо пътуване. Така се оказах на интервю с шефа на вътрешна клиника, доцент Атанасов. След кратко интервю той каза, че ще му бъде приятно, ако се опитам да поработя там, да видя как е ситуацията, дали ще се справя с напрежението, защото наистина от студентската скамейка да се хвърлиш така в дълбокото.
Пирогов наистина си е школа и не е традиционна болница. Доктор Миленкова, вие специализирате анестезиология и интензивно лечение. Анестезиолозите ни са ценни, не достигат. От кога вие сте в Пирогов?
Аз съм в Пирогов от около година, като всъщност специализацията ми е започнала преди това в друга болница. Но по стечение на обстоятелствата се преместих и всъщност съм доволна от това свое решение.
Школа е Пирогов.
Да.
За кризисна и бърза реакция, особено пък настоящата ситуация Ви подложи на голямо изпитание. Пожелание ли беше влизането в COVID-отделението или нужда? Вие сте от екипа млади лекари, които неизменно се оказахте на първа линия.
Моето беше пожелание. Още в самото начало, когато започна цялата тази ситуация, казах на своите началници, че ако имат нужда, да ме имат предвид. И така, няколко, един-два месеца по-късно всъщност и аз се сблъсках с работата в COVID-отделението.
При доктор Стоименова?
При мен...
Всъщност не знам, не сме питали, не се е налагало да ровим в кухнята организационно, но подозирам, че енергията, младостта ви...
Да, има голямо значение. Това за да поемеш инициативата, нали, доброволно така да стъпиш в това предизвикателство, най-вече заради самата изолация, което беше. Но всичко започна от вътрешната клиника, така че с колегите вече бяхме карали една карантина, второ вътрешно. И общо взето бяхме наясно пред какво ще сме изправени. Повечето от нас бяха разбрали дали могат да се справят с тази ситуация, защото все пак психическото напрежение в това да си затворен 24/7 на работното си място, без да имаш никакъв социален допир до други хора и до най-близките си, които, нали, съответно умират от притеснение, горките.
Как всъщност вървеше графика на тази карантина? Тоест 24/7, ама за какъв период от време?
Ами различно. Зависи между 14 и 20 дни при нас. Общо взето беше. Ние си така, както каза шефа, успяхме да издържиме, доста да удържим фронта, защото трябваше да разделиме екипа на вътрешна клиника на две, трябваше да поддържаме самото вътрешно отделение, където да има достатъчно персонал, съответно спешния кабинет, който денонощно обслужваме, и отделно част от нашите колеги бяха всъщност сред които и аз в COVID-отделението, където даваха смени.
Доктор Миленкова, готов ли е един лекар за такова нещо? Изолация. Освен страха. Всъщност има ли го чисто човешкия страх? Освен професионалния към един непознат вирус, за който все още малко се знае и там може би професионалиста се съмнява къде и как и доколко може да помогне, но чисто човешкия страх има ли го?
Естествено, че го има, колкото и да се стараем все пак да избягаме от чисто човешките емоции, в крайна сметка не винаги се получава това нещо. Може би най-големия страх е от това, поне за мен лично така е било, което причинявам на близките си, защото аз знам, че за тях е било много по-страшно и много повече се притеснявам, колкото аз самата.
Да ви мислят отвън?
Да.
И всъщност не знам колко време е продължило това време, в което не сте ги виждали, но това е изпитание за всички членове на семейството.
Да, определено. Аз всъщност поради други стечения на обстоятелствата не бях виждала родителите си. Събра се една половин година, в която изпуснах техни рождени дни, юбилеи, имени дни.
Празници, човешкото. Да. Човешкото. Там сте липсвало, но пък сте били много близо до пациентите си. Те от какво се страхуваха? Бяхте ли готови за страха, пък техния, с който ще ги посрещнете?
Ами, да. Просто още първият сблъсък беше при първата карантина, когато открихме първите двама пациенти в нашата клиника. Тогава в вечерта, когато стана цялото това преместване, събирането на екипите, които са били контактни всъщност с въпросния пациент, който беше в нашата клиника, до неговата изолация и преместването му в COVID-отделението, в момента, в който всички медии разпространиха тази новина, през нощта получавахме много обаждания, още същата вечер, през март месец, получихме страшно много обаждания от притеснени близки, пациентите бяха много неспокойни цяла нощ, те самите. Още тогава започна при нас лично сблъска с този страх, който изпитваха самите те. Така че тогава малко така имахме време да отработим нещата и с помощта на началниците, нали, за да може да успокоиме самите пациенти, да им вдъхнем надежда и увереност, че щом сме покрай тях, нещата ще се оправят и всичко ще бъде наред.
Как анестезиолога вижда упойката срещу страх? Думи, усмивка, как с погледа ли, как ги успокояват?
Думите са изключително важни. Присъствието на лекар е изключително важно. Всъщност има една мисъл, която аз изключително много харесвам. Тя е до известна степен приложима и в нашата специалност, че ако след разговора с лекар на пациент, пациента не се чувства по-добре, то той не е никакъв лекар. Всъщност така, че
първата стъпка, ако не е направил, да, този лекар после трудно ще успее в лечението с медикамент. Сега надявам се да ви изненадам приятно, защото на пряката ни линия по телефона е Евелина Цакова, ваш колега, който тя работила 45 години в Пирогов като медицинска сестра, последните години, ако не греша, в шокова зала и реанимация. И всъщност не по-малко важното като повод да се чуем сега с нея. Тя е един от излекуваните пациенти в Пирогов през април от COVID-19. Слагайте слушалките, за да може да я чуете. До вас има. Ето, заповядайте. Здравейте, сестра Цакова. Чуваме ли се?
Да, чуваме се. Благодаря за поканата.
Обръщам се така към вас, защото със сестра Цакова, защото вашата професия е призвание до живот. Да. И всъщност това, че в момента сте пенсиониран медицинска сестра, ви остава тази професия завинаги, ще кажа. Смея да спомена тук и починалия лекар от Видин, за съжаление светла му памет, доктор Борислав Иванов, който се е завърнал да помага, въпреки че е в пенсия, и той казва точно това: лекарят, медикът така работи, докато може, докато диша. Но съм сигурна, че вие като човек от системата, особено вие сте оценили труда на тези лекари в COVID-отделението, не само в Пирогов, но там със сигурност сте го видели и усетили. Двама от тях, както чувате, две от лекарките са тук при нас и ви слушат.
Ами първо да ги поздравя тези млади прекрасни лекарки и да кажа, че просто с този стаж, дето имам като медицински работник, съм възхитена от обслужването в COVID-отделението за по-леките случаи. Наистина доктор Монева, доктор Валериев ни посрещнаха. Ами, аз за една седмица не чух повишен тон, раздразнение, някой нещо да не направи. Това беше от лекарите, рентгенолозите, санитарите. Не мога да ви опиша какво отношение, какъв професионализъм. Като ги гледах с тези скафандри, с два чифти ръкавици, с тези потни очила, да тичат. Отделението беше 32 души и отделно имаше още по-тежки случаи. Всичките на системи, всичките на легла. Нали, ние бяхме по-леки и се обслужвахме сами. Имаше такива, които бяха обслужвани на легло. Значи, просто адмирация и искам да ви кажа, че не са дошли, защото ще им дадат 1000 лева.
Ако са ми ги дали, Валерия, но това е друга тема.
Да, дали са ги дали. Просто се хвърлиха като лъвове да помагат. И съм обнадеждена за младото поколение, защото всичките бяха млади и после разбрах, че някои са се разболели, за което много съжалявам. А пък не знам дали знаете, че и съпруга ми в същото време беше интубиран. В другото отделение са анестезиолозите вече на апарат. И то е чудото на Пирогов. 38 дни на апарат и сега сме добре в къщия.
Поздравете го. Как се чувствате и вие? Вие в малко по-лека форма.
Той просто със всеки ден се възстановява. Аз се притеснявах, че ще има ментални проблеми с тези опойки месец и половина. Човека си е съвсем наред. Тренира. Вчера за пръв път мина му карантината, излезна навънка. Е, не е както преди болестта, възстановяваме се и всичко е възможно.
Страхотно. Поздравете го специално, като да приключим разговора, но в първите дни на карантината имаше аплодисменти. Всички благодаряха на българските лекари, на медиците, на сестрите. Ще бъдат ли обаче според вас бързо забравени те сега, когато мерките се разхлабиха и взехме да забравяме и за вируса, и за нуждите и проблемите в системата?
За съжаление е така. Дори аз съм далеч от, въпреки че сме минали през ада и благодарение на Бога, това беше чудо наистина от Господа и грижите на лекарите, сме живи и здрави, но не съм човек, който се всява паника и не смятам, че Бог пожали България. И въпреки всичко, много е къса паметта, чуват се неща, че няма такъв вирус, глупости. Не мога да разбера защо едни се жертват и умират, лекари. Другите се разнасят и говорят глупости. Просто не ми е ясно защо. От край време в България има едно неглижиране на лекарската и сестринската професия. Особено спешността. Значи винаги не може, болниците са търговски дружества. Как може една шокова зала или реанимация да са на печалба?
Да печеливша, да. Защото
все едно да пращат на пожарникарите за пожар, количество пожар. Или на войската за война. Малко разум трябва да има, това е най-отговорното нещо, ами и тези от бърза помощ с линейките. И тях непрекъснато
са потенциална заплаха, да, и те също, макар че и там беше казано, едни са на по-първа линия, други не са на по-първа линия.
Абе, то е достатъчно да те друсат да минеш през някоя мала да те набият. и да те понаплюят, няма първа, няма втора.
И вирус не ти е нужен, да, за да пострадаш. А какво да кажем? Да се надяваме ли, че поне това, което преживяхме и като общество, и като пациенти, за лекарския труд не говоря, там никакви бонуси не могат и за сестринския труд, изобщо всички в системата на здравеопазването, всички бонуси не могат да платят даденото и като емоция, и като енергия, но ще осъзнаем ли, че трябва да се промени нещо сериозно в системата,
първо,
за да не...
на обществото, защото това е интелигенцията, не стига, че е интелигенцията, учат 6 години, специализират 6 години за 700 лева и му обясняват, че са и много. И те първо започват да карат нощните дежурства и да се притесняват. И трябва отношението на... Беше неглижирано години наред към тая професия. Някакви глупости се говориха и така нататък. Няма уважение. Аз през периода, в който съм работила в шокова зала, многократно са разбивали врати, били са ни. Сега има някакъв ред, има някакъв пропуск на вратата и не може всеки да безчинства по коридорите. Но по принцип цялото общество трябва да си промени отношението към някои професии, които са много важни. В крайна сметка не са само козметичните операции и другите, които носят пари. Има и такива, които трябва обществото да плати за тях.
Факт е това, за да не гледаме. Да, за да не гледаме ситуации като във Виденската болница, за нея говорихме много пъти тук в ефир.
За провинцията да не говоря, защото мисля, че там е трагично.
Ами здраве ви желая. Благодаря, че ви чухме. Пак ще ви чуваме в ефир. Здраве на вас, на съпруга ви и в действителност благодаря, че от призмата на опита си зрекохте част дори от проблемите, които сте усетили болезнено на гърба си, особено и в сферата, за която засегнахте. Младите лекари, които те първа трупат опит, градят име.
Сестрите, които завършват, примерно за Пирогов, минават през операционната една-две години, взимат си сертификатите и заминават. И ги лапат пироговските сестри. В колежки имам в Англия, в Швейцария, в Франция, в Испания, не знам дали има, в Америка е старша сестра, за какво ли говоря?
Да.
Просто има ли смисъл да се обучават тук и да заминават някъде, защото тук не са дооценени. А пък те, дето остават, те се жертват и аз пак още веднъж благодаря на младите лекари, на всички в реанимация, дето се бориха за живота на съпруга ми, на всички колеги от шокова зала, които са фантастични от години наред, те са като COVID отделение.
Благодаря ви, благодаря ви. Пак ще кажа, сестра Евелина Цакова, почивайте, възстановявайте се и пак ще се чуваме. Благодаря за тези мили думи в ефира. Те пък са искрени от душа и сърце. Чухте. Тя е с опита зад гърба си, който чертае и така си позволи да бъде много по-с основание критична. Но не се цени достатъчно труда ви, мисля аз, въпреки тази подкрепа обществена, която може би чухте, видяхте аплодисменти.
Ми, не. Те аплодисментите са до време. Те са докато... То винаги е било така.
Докато има
имат
криза,
нужда, докато има нужда. Криза, докато знаят, че нямат до друг избор, освен в момента да сведат глава. И ние сме на това мнение, че от момента, в който пак започнем да работим с стария ритъм, ще започнат старите изпълнения.
И старите проблеми.
И старите проблеми.
Кратка пауза, в която няма да говорим за проблеми. Пускаме новините в студиото и отново се завръщаме с вас двете тук вече.
Реактивно. Реактивно.
Продължава разговора ни с доктор Ана Стоименова и доктор Велислава Миленкова. Говорим си тук в рамките на рубриката ни «Жена с 20 имена», но всъщност основната първа част на разговора ни неизбежно беше свързана с коронавируса, онова, което като общество преживяхме, но пък те очи в очи видяха и с труда си и енергията си усетиха в рамките на Пирогов и COVID-отделението. Сега по-спокойно ли?
Ами, сравнително. То в Пирогов спокойствието е нещо много относително. Та за секунди могат да се променят нещата.
Не, тази нагласа, че вирусът вече си тръгва, да, има случаи все още и по-тежки, и по-леки, но това води ли до някакво успокоение или при вас няма? Въпрос на ежедневна работа, костюмите?
Да. Може би това, което ни спасява, че сме свикнали да работим в критични ситуации, в по-тежки ситуации, които изискват от нас просто да се мобилизираме изключително бързо.
Сестра Цакова спомена за това напрежение в шокова зала, изобщо в интензивните сектори в болницата. Давате ли си сметка за стреса, който натрупахте и поехте? И той вероятно ще оттеква месеци наред, независимо, че вие продължавате рутинно ежедневната си работа. Помня, че говорих тук с психотерапевти, една група страхотни, които предлагаха помощта си за разговори с вас и по време на, но вероятно сте нямали време на карантината и този особено напрегнат период. Но това е страхотно напрежение. Доктор Миленкова.
По време на самата работа не мисля, че някой от колегите усетил такова нещо. В момента, в който излезем от средата и започнем да си даваме сметка за това, което всъщност ни се е случило, тогава вече проличава ясно, че наистина, освен физическата умора, емоционалната и психическа такава също е на лице.
И трябва да се погрижите, да намерите време, сили, начин. Как разпускате? Ако има време изобщо между дежурствата?
Аз основно спя, защото просто този не е такъв кът, че направо не е истина. При нас, понеже отделението наброяваше 30 плюс души, винаги имаше много работа. Нощния винаги оставаше до обяд поне, за да може да се свърши цялата работа, да се обърне максимално внимание на болните. И ако, не дай си Боже, се наложи нещо, се случи драматично и някой пациент крайно зле, трябва да се пускат спешно изследвания, трябва да се обсъжда с колегите от реанимационния екип пациента, евентуално за интубация, интензивно лечение, тогава вече няма почивка за никой. И всички бяхме постоянно на линия, така че...
Но това е акумулирана умора и стрес,
да,
който...
Да, и после 3-4 дни спиш и не можеш да станеш. И като седнеш някъде заспиваш, като се прибереш вкъщи, поне аз бях така.
Това е съвсем различен ритъм, нали? Смяна от едното в другото състояние. Да. Остава ли доктор Миленкова време за книги, удоволствия, разходки?
Ами остава. Аз всъщност се умявам някак да намеря време и държа да намеря такова време, защото в противен случай мисля, че в един момент който и да е става тотално неефективен и не е от помощ нито за пациентите, нито за колегите си, нито за самия себе си. Всъщност.
Физиката и психиката имат нужда от този заряд външен, различен, някакво друго занимание, освен рутинното.
Да. Всъщност в етап, в процеса на работа нашите началници усетиха това нещо, въведоха поне специално за нас в реанимация малко по-различен режим на работа, с по-кратки интервали в средата и повече време за почивка, което мисля, че се отрази по-благоприятно на екипите.
За да не се стигне до прословутото прегаряне, което вече в действителност ви прави неефективни да помагат. Вече вие влизате в категорията на нуждащи се от помощ, малко или много, без да пресилвам, мисля аз.
Така е, да.
Говорихме и сестрата Евелина Цакова го каза, младите лекари. Кажете какво е онова, от към възнаграждения няма как, каквото и да говорим, да бъдем конкурентно способни на онова, което би предложила коя да е европейска болница на всяка една от вас. Но кое е онова в организацията, може би в отношението, което би задържало повече млади ваши колеги тук? Защото сигурна съм, всяка от вас знае колко от колегите ви вече не са тук.
Възнаграждението наистина е фактор, но не мисля, че е най-важният, който ръководи
решение,
специализанта. В крайна сметка има други неща, които са много по-важни за младия лекар. Това са, да речем, материалната обезпеченост на отделението, в което работи, възможността да се работи съвременна медицина в колаборация с колеги от други специалности. Всъщност всеки тясната специализация, което е нещо хубаво и очертаващо се в последните години, води до необходимост от
работа в екип. А това май все още липсва в българското здравеопазване или в един момент изчезна? Толкова тясната, говоря. Не, може да има болници с добри практики, изключения, но и пациента го усеща, и вие го усещате. Греша ли?
Така е, да. В крайна сметка се случва едно гледане на пациента на парче, което не е от полза нито за него, нито за нас.
То някъде и липсата на кадри се казва думата липсата в това кадри, отношение. Значи в случая, защото ние много често, когато работим, оставаме след обяд сами в отделението, примерно да речем. И сами до 7:30, докато дойде нощната смяна, ние трябва да сме на разположение на цялото отделение и отделно сме на разположение в някои дни и по клиники, което ще рече, че когато ми се обадят от хирургия или от травматология, искат консултация, защото пациента има оплаквания със съмнения, примерно те имат за инфаркт, не дай си Боже, за БТ или нещо такова, те правят ЕКГ и чакат нас. И ти трябва да се разпълнеш, защото ти трябва да оставиш тези хора на разположение на сестрата, която, слава на Бога, все още има достатъчно опитни сестри в Пирогов, които знаят как да преценят ситуацията. Тичаш по най-бързия начин, решаваш проблема, там и се връщаш обратно. Така че...
Иначе казано, организацията на работа и системата, която все още гледа пациента под формата на лупичка с клинична пътека, лекуваме пръщчето, после до лакътя, това разкрояване един вид пречи.
Да. Чисто и просто, може би, една от най... Едно от най-лошите на решения в здравеопазването да се въведе някаква клинична пътека и някакъв лимит, нали, който е крайно недостатъчен, защото има много голяма разлика между общото състояние на пациентите, постъпващи поради едно оплакване и едно заболяване. Всеки пациент е един изключително идентичен случай. Много често това са хора, които са с хронични заболявания. Те имат много заболявания. Когато едно нещо пред тях излезне извън контрол, обикновено всичко останало почва да излезе извън контрол.
Отдавна водя тук разговори в студиото и с гости, и с представители на парламент, изпълнителна власт, за нуждата от диагностично свързани групи, например. Понето тази стъпка да се направи, да не се гледа на пациента като на една клинична пътека в дадения случай, което в действителност би облегчило работата. А и създава критика, т.е. недоволство и сред пациенти, и при вас, на вашата работа пречи, да се чудиш по коя пътека, къде да лекуваш един човек.
Да, най-малкото, когато ти го приемаш за даден комплекс, симптомокомплекс от оплакване на този пациент, в последствие нещата могат да се развият в много различна посока, да речем. Едно скрито заболяване, да речем, един карцином, нещо, което е усложнено изключително много, което дава оплаквания, които някой път навеждат на мисълта на един тип заболяване, след което се оказва съвсем различно. Все пак, а и не само за болниците, които са спешни, тези пътеки са просто абсолютно безсмислени. То безсмисля спешността като цяло тази пътека.
Да, това говорихме и преди кратката пауза за шокова зала. За това как точно тези най-напрегнати места, където се извършва много рутинна и спешна работа и където реално вие връщате хората към живота, те са често най-недофинансирани или най-в недоимък. Така ли е?
Така е, да. Другото, което е много голям проблем и когато говорим, нали, за опит за задържане на не само млади, а лекари като цяло в българското здравеопазване, това всъщност е липсата на медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори и така нататък. Хората, без които нито един лекар не може да предложи грижата, от която пациентите имат нужда.
Отдавна сме в много лошо съотношение лекар с брой сестри. което на Запад е дадено като някакво...
Тук също е заложено като стандарт. Въпросът е, че поради ред причини сме много далеч от този стандарт.
Много стандарти няма как да се изпълнят просто.
Като ви гледам тук в студиото, като ви виждаме на първа линия там с скафандрите, си давам сметка, че за сега решението ви е да сте тук. Оставаме. Или?
Ми оставаме. Поне аз.
През мен никога не е стоял избора дали да не остана, тъй като аз съм изключително привързана към близките си и не мисля, че бих могла да вирея на друго място без тях.
Да, и все пак, винаги всяка възможност човек да натрупа опит, да види, да поработи в места, където медицината в действителност, за наше съжаление, ни изпреварва като темпове. Може би пък не е за изпускане. Няма лошо в това да отиват лекарите ни, да специализират, да учат, да добавят.
Да, това
за
е...
няколко месеца, да, но за така, перманентно да се преместя в някоя друга държава, това никога не се не стоял като...
Няма да ви питам какво би ви накарало да отидете в болница като виденската, но си го мислех този проблем през тези седмици, защото сигурна съм, че има някакви лостове и механизми, които да помогнат и там стимули, които да накарат един млад човек да види няколко години от живота си, примерно там, с семейството си или без, според ситуацията. Може би привлекателни условия, не знам.
Ами,
защото само каузата и Хипократовата ви клетва, която да, имате, дали сте, трудно може да принуди да загърбите място, в което действително трупате много сериозен опит.
Това с Хипократовата клетва стана доста популярно в последно време, но когато отидеш да си платиш найема, когато отидеш да си платиш тока и сметките, никой не те пита за Хипократовата клетва. Така че ние сме хора като всички други, както много често съм казвала и много често е имало конфликтни пациенти. Казвам, добре, господине, в смисъл, виждаме, излиза сестрата, разпитва, сортираме винаги пациентите, тези, които са най-спешни. Няма как. Останалите просто трябва да изчакат, защото ние сме двама лекари и потока, примерно, да речем, в момента чакат 15-20 души, но всеки човек трябва да се отдели необходимото време. Нали, не може да дойдеш и да влезнеш на секундата. Имайте малко търпение и уважение към нашата работа, защото все пак това влияе и на работата с човека, който е вътре, и на преценката, която ти в момента правиш за неговото състояние, от което си извличат след това много позитиви или негативи за самия човек, който преглеждаш.
Аплодисментите топлят, но в действителност и вие сте хора като всички останали, като пациентите, и трябва да се и прехранвате, и грижите за деня си и бита си.
Това е така, да. И не действа никак добре на самочувствието тогава, когато на близо 30 години се налага да разчиташ все още на родителите си, нали, да са ми живи и здрави. Изключително много ги обичам и благодаря за всичко, което правят за мен, но...
Но един български специализант, медик, е в тази роля.
Да, много често се налага.
Заради мизерното възнаграждение, ще кажа. Защото, да, вие трупате опит в момента, но това не значи, че ръклък за без пари. Ще го кажа по по-популярно. Вие извършвате високо квалифициран труд, който наистина връща хората към живота, и се надявам тази криза, и така винаги и тук от този микрофон съм апелирала, да не бъде забравена, като и да не забрави хората, които бяха на първата линия, след като си отмине. И от власт, и от тези, които зависи. Един специализант в България да не разчита на родителите си.
Ами? Аз съм малко скептична, но
да кажем, се надяваме. Че натиска ще продължи поне от страна на нас, медиите.
Ами, и не само. Натиска, който се упражнява, не трябва да е върху лекарското съсловие.
Не върху
натиска
лекарското.
Трябва да е върху системата на здравеопазване, за да може да се пречупи това порочно мислене най-накрая и наистина да се направи нещо. Защото тази реформа, която...
От години говорим за нея тук.
От години и колегите преди нас говорят, да, и всички я чакат общо взето. Тя не зависи само от нас. Тази реформа е за обществото. Тя ще даде по-добри условия на работа и труд и за нас, но това рефлектира основно върху обществото.
Пациента, всеки един от нас е пациент, потенциален.
Да. включително ние в някакъв също. Момент.
Да, ситуацията го доказа. Ето. Да. Хайде няколко думи да кажем за предимството на жената в тази професия. Има ли силата на жената, нейната състрадателност помага ли, или напротив, точно в тази професия трябва да се действа мъжки, решително по-мъжки?
Е, не. Специално лекарската професия е винаги била нещо, което не знам, може би за някой, всеки го описва по различен начин, за мен е призвание. И един пациент винаги има нужда от грижа, от надежда, от топлина в погледа, която може да види. Някой път една дума, едно докосване, един мил жест може наистина да направи много. Естествено, винаги трябва да има тази емпатия, за която се говори в лекарската професия, защото не можеш прекалено лично да взимаш състоянието на всички пациенти. Но истината е, че Бога ми, когато си тръгват на крака, са били на кислород 20 дни и не са можели да станат, за да отидат до туалетната, и въобще нямат сили дори да се изкашлят, и всеки път им трепериш, нали, и мериш сатурацията. И в момента, в който си тръгнат на крака с една страхотна усмивка на уста, нали, просто това ти стъпля душата изключително много.
Доктор Миленкова, помага ли това женско по природа, което неизбежно се носи? И мъжете, лекари проявяват емпатия, но тя е различна все пак. Тя е мъжка, да кажем.
Ами аз не съм се замислила, честно казвам, по този въпрос. Не бих могла да дам някакъв отговор. Вероятно помага. Въпреки, че поне в попрището, в което аз съм се насочила, и специално тогава, когато става въпрос за спешност, няма място за емоции.
Точно това се замислях.
Няма място за емоции.
Че там се действа, реже се. Просто решенията се взимат за секунди, буквално. Какво е успеха за вас? Спасените животи, сигурна съм, е сред това, което ще сложите в графата за успех. Но в личен план, какво трябва да успеете, за да се чувствате успели, професионално успели като жени?
Като жена, естествено, универсалното мерило е едно стабилно семейство. Това, което, нали, вие се похвалихте с тези три...
Говорихме си за карантината с три деца у дома, да.
Да.
В паузата.
Това е успеха.
Да. Там, да. А иначе?
Иначе,
спокойна среда за
работа, благодарни пациенти, и това да виждаш, че правиш нещата както трябва и не си възпрепятстван от някакви обстоятелства или липси, недостиг.
Доктор Стоименова каза за успеха да видиш тръгнал си усмихнат човек, който до вчера е дишал с кислород.
То при нас постоянно се случва. Идват някой път и във вътрешна клиника, не само в COVID отделението, и в прекоми, с тежки ацидози, хора, които са били с, примерно, креатинин 1000, с много тежка бъбречна недостатъчност, които са на кантар, винаги са с диализата, някои дори и минават на диализно лечение, но факта, че тези хора си тръгват, нали, въпреки че някои заболявания винаги остават последици, затова много често казваме: не чакайте до последно, не дейте да правите компромиси със собственото си здраве. И в един момент, в който дори ние не можем на 100% да направим нещата така, че да бъдат както преди, винаги има последствия.
Здраве ви желаем, момичета. Изтече ни времето, неусетно за мен, малко недостатъчно. Здраве и успехи. Благодаря, че споделихте емоцията си, себе си, мислите си през тези повече от 2 месеца и половина. Продължавайте и останете. Действително, за мен беше чест да ни гостувате. Доктор Ана Стоименова и доктор Велислава Миленкова бяха наши гости. С това приключва и днешното издание на предаването Реактивно.